Dette en podcast fra Livets Senter, Hamar. Vi så glad for at du lytter til oss, og vi håper at budskapet vil bli en oppmuntring til deg.
Tusen takk. Takk, Herre. Vær så god, sitt ned. Så i dag det takknemlighetssøndag, og som vi så på skjermen her, Ingrid fortalte en av mange vitnesbyrd om mennesker som vitner om hva Gud gjør iblant oss, og hvordan takknemligheten til Gud over at han gjør noe nytt iblant oss, ikke bare i vår menighet, men i menighetene i byen vår, i Hamar, i landet vårt. Gud gjør noe nytt. Og det fantastisk å være med på det Gud gjør. Og det som målet med denne søndagen at vi bare skal gi en takk. Vi skal gjøre som denne ene spedalske som kom tilbake til Jesus og ga ham takk. Takk at du helbredet meg. Takk at du gjorde dette i mitt liv. Og vi skal da avslutte denne gudstjenesten med å ta opp en gave til menigheten og en takknemlighetsgave for det som han gjør iblant oss. Og derfor skal jeg nå undervise om penger. Det ikke bra? Nå skal jeg late som jeg sånn amerikansk TV-predikant her. Jeg burde egentlig bleka tennene og hatt sånn fin sleik. Men jeg skal gjøre det på min måte. Vi skal gjøre det sånn vi gjør det i innlandet. Veldig traust og nett på. Men vi skal gjøre det med Guds ord. Amen i sentrum. Vi forkynner ikke noe amerikansk herlighetsbudskap, vi forkynner Guds ord. Og det noen som drar dette veldig langt, dette med penger. De sier for eksempel at Jesus red på et esel som ingen hadde ridd på før, så derfor skal vi ha en ny bil. Eller vismennene, de fulgte stjernen, og derfor skal du ha Mercedes. Eller Jesus hadde en kappe som var så verdifull at alle ville ha, vi kan til slå lodd om den kappen, så skal de nyeste, fresheste klærne. Det bare spekulativt. Men faktisk det sånn at Jesus snakket mer om penger enn han snakket om mye annet. Han underviste masse om penger. Og det med det utgangspunktet jeg skal snakke, og titlen min i dag «Den store hjertetesten». For når Jesus snakker om penger, så snakker han ikke bare om penger, men han snakker om hjertene våre. For penger en måte å se hvor ditt hjerte. Der dine penger går ut, der ditt hjerte. Så det to måter å finne ut hva det som inne i hjertet ditt. Det ene hva kommer ut av munnen din? Prøv å ta opptak av hva du sier en hel dag, så finner du ut hva det som ligger i hjertet ditt. Det bare masse godhet, oppbyggelse? Du taler vel om regjeringen? Du taler vel om det fine vær i Norge? Du taler vel om alt? Eller det bare klaging og syting og alt? Ikke sant? Så alt galt. Det sier noe om hva du har i hjertet ditt. Det som kommer ut av munnen. Og så det en annen ting, hvordan vi kan finne ut hva som inne i hjertet vårt. Og det å lese bankutskriften. Det å skrive ut, hvor går pengene dine? For der hvor skatten din der hjertet ditt. Og nå sier jeg ikke dette for å skape fordømmelse, men for å skape en oppmuntrende stemning. Så vi skal få lov å se hva sier Guds ord om penger. Vi klare for det? Sitter vi ytterst på stolen? Det veldig bra å gjøre, for da skal vi reise oss i ærefrykt for Guds ord, og skal vi lese dagens vers. Så skal vi reise opp. Lukas 16:10. Den som tro i smått, også tro i stort. Og den som uredelig i smått, også uredelig i stort. Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhedelige mammon, altså penger, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Og dersom dere ikke viser troskap, men det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe som dere selv kan eie? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Amen. Da setter vi oss. Amen. Og det det som vi må hele tiden spørre oss, gjør vi disipler i menigheten? Vi kan se det på mange måter I forhold til, vi skal ikke bare samle mennesker, men målet vårt som Jesus sier, vi skal gjøre disipler. Og hvordan kan vi måle det? Hvordan kan vi se, gjør vi disipler? Det ene det bønn? Det Bibel som hver eneste en I menigheten gjør når ingen ser? Og det kan ikke vi måle, vi skal ikke drive og måle det. Da går vi inn i sekste kategorien. Så det vet ingen, det vet bare Gud om du søker Gud når ingen ser deg. Men det handler om disippellivet ditt. Ber du, søker du Gud, selv om pastoren ikke ser deg. Det et disippeltegn. Og det andre forteller du andre om Jesus? Det et disippeltegn. Vi disipler eller ikke? Det sånn at du har det som den største hemmeligheten I livet, eller vet folk I nabolaget ditt at du en etterfølger av Jesus? Og så det en annen ting vi kan se det på. Du lik Jesus? Det handler om disippelskap. Ligner du på Jesus? Ikke I utseende, men I din karakter. Har du åndens frukt I livet ditt? Det sånn at når noen presser deg, så kommer det ut kjærlighet, glede, fred, langmodighet og så videre? Eller kommer det ut syting og klaging og så videre? Det en måte å se hvor langt har du kommet I ditt disippelliv. Og så det en annen ting. Du med I en husgruppe? Du med I et lite fellesskap hvor du kan være ærlig om livet, bekjenne og være åpen? Der skjer disippelskap. Og så du med og tjener Jesus I en menighet, I menigheten her? Det også en måte å se, du en disippel? Og så det siste gir du av dine penger fast? Det også en måte å se, du en disippel på? Og hvis du kjenner at disse tingene river litt I deg, så det til oppmuntring. Amen. At vi kan strekke oss etter et disippelliv. Så mitt første punkt I dag Gud raus. Kan vi si det? Gud raus? Hvis du ser på dyreartene rundt deg, ikke her I salen altså, men... det finnes rundt 1,5 millioner forskjellige dyrearter. Og noen mener at man har funnet cirka halvparten av de dyreartene som finnes I verden, har man funnet. Noen mener at... Det finnes opp til 100 millioner dyrearter. Det veldig stor forskjell på tallene her. Men poenget hvis Gud hadde vært fra innlandet, hadde han skapt ett dyr. En dyrart. Han hadde skapt en blomst. Han hadde gjort bare veldig sånn nøkternt. Veldig sånn akkurat det vi trenger. Men vår Gud stor. Når han gjør noe, gjør han det enormt. Han raus I alt han gjør. Millioner av dyrearter. Millioner av hårstrå på hodet ditt. Amen. Takk, Jesus. Det så raus, det så masse, alt det han gjør. Det finnes flere stjerner I det kjente universet enn det finnes sandkorn på jorda. Vår Gud så enorm, og alt han gjør voldsomt. Ikke det nydelig at vi ikke først og fremst fra innlandet, men vi borgere av himmelen. Og I himmelen det overflod. I himmelen det mer enn nok. I himmelen det ikke sånn gnient og sånn det holder tilbake, men I himmelen det alt, mer enn nok, til alt godt verk. Og det som med Gud, det noen som når de vokste opp, de ville bli akkurat som pappa? Det noen som hadde det sånn? Det ingen som hadde det sånn? Gud vil signe deg. Som en liten pappa den største helten. Helt til man blir litt større og tenker, ikke sant? Pappa alltid den største helten. Det sterkeste, største. Men sånn det med Gud vår far. Han vårt forbilde. Han vi hans elskede barn, står det I Efeserne 5:1. Ha Gud som forbilde, står det. Vi som hans elskede barn. Så det vil si at for så høyt elsket Gud verden at han ga. På samme måte ligger det I vår natur når vi født på ny. Skapt I Guds, vi ikke guder, men vi skapt I Guds bilde. Så får vi lyst å gi. For eplet faller ikke langt fra stammen. Amen. Det ligger I oss, I vår nye skapning. Vi givere. Det ligger I oss. Vi lyst til å gi. Vi lyst til å respondere på Guds kjærlighet til oss. Og kan vi slå opp I 2. Korinterbrev kapittel 9. Den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. En hver skal gi det han har bestemt seg for I sitt hjerte, ikke med lyst eller tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. Og så står det i vers 10. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn, og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud, når vi overbringer gaven. Så det som står her, er at vi skal ha mer enn nok. Hvorfor det? For at vi skal kjøpe oss privatfly? Nei. For at vi skal sløse det bort for oss selv? Nei. Men for at vi skal ha mer enn nok til alt godt verk. For at vi skal ha mulighet til å gå rundt og velsigne mennesker. Velsigne Guds rike. Ha mer enn nok, så det ikke blir bare sånn der, Gud, jeg står i tro for at jeg skal ha brød i dag. Men at det skal være sånn, jeg har, så jeg kan gi. Jeg kan bli minnet om folk. Jeg kan gi ut og så ut ved mange vann. Og se at Gud bruker meg som en kanal for at andre mennesker skal bli velsignet. Så det er en større glede å gi enn å få. Har du opplevd det? Sånn er det når du blir litt eldre, er det ikke det? Og du, hvis du har barn. Så jeg gleder meg mer til å se barna mine bli glad på julaften enn jeg blir til å åpne min egen gave med strikkegenser, ikke sant? Du gleder deg mer til å se den der enorme gleden når de åpner gavene og ser, ikke sant? Her er det GoPro-kamera eller hva de får for noe. Og sånn er det også. Når vi vokser opp i modenhet i troen, så ser vi det. Det er en glede ved å gi til andre. Og da står det dette, at Gud gir oss såkorn. Og hvis vi er jo i innlandet, er vi ikke det? Og vi driver og sår og høster, i hvert fall noen, er det noen bønder her i dag? Gud velsigne dere. Og det som er med såkorn, det er noe som er litt kjedelig hvis du får et såkorn, og så spiser du det såkornet. Det er litt kjedelig. Fordi du går glipp av den høsten, den innhøstningen som skal komme. Og sånn er det også. Mange ganger når Gud velsigner oss og gir oss penger, er det ikke for at vi skal bruke det på McDonald's eller bruke det på oss selv, men Gud gir deg såkorn for at du kan være med å så inn i menneskers liv, og så vil du se en stor høst. For dette er guddommelige prinsipper. Når vi sår, så høster vi. Når vi gir inn, så får vi. Og det er ikke noe sånn mekanisk, men det handler om at i tro så gjør jeg det. I forventning til Gud. Og jeg gjør det av kjærlighet til Gud og kjærlighet til mennesker. Og så vil jeg se han velsigner. Han gir oss tilbake. Og det har vi bare prøvd. Det er ganger i livet hvor vi har hatt trang til livet. Hva tenker vi da? Skal vi liksom spinke og spare? Nei, da tenker vi, nå er det på tide å så. Nå er det på tide å gi et såkorn. Og velsigne noen. Gi en ekstra stor gave til menigheten. Og så ser vi at vi forløser noe når vi gir. Vi forløser dette guddommelige prinsippet. Den som gir, han får. Og det er en stor glede å se. Og Gud er så utrolig raus. Og det står at liljene på marken, han kler dem. Er det noen som liker blomster? Nydelige blomster, han kler dem i en sånn nydelig drakt. Og så sier han at slik vil han også kle dere. Han vil også velsigne dere. Han bryr seg om alle ting. Når vi søker Guds rike først. For det handler om at han er vår far. Og på måten vi ser på barn, for eksempel hvis det er barn i barnehagen, da, og så går de i slitte klær, de har ikke spist, de ser veldig stakkarslig ut, så tenker vi, her er det noen foreldre som ikke har gjort jobben sin. Og sånn er det med Gud også. Vi er hans barn, og han vil at vi skal ha det bra. Han vil sørge for oss. Han er en god pappa. Han ser alle ting. Han ser den regningen som ikke er betalt. Han ser den, han har så omsorg for alle deler av våre liv. Og han er en fullkommen pappa. Men det handler om at vi bare sier, Gud, jeg stoler på deg. Du er min far. Jeg vet at alle ting ser du. Og så vil du at jeg skal ta noen steg i tro og gi ut fra det du har gitt til meg. Amen. Så vi vil se, han har omsorg for oss. Og jeg har nevnt et eksempel før, men jeg synes det er så nydelig. På begynnelsen av 1900-tallet så var det mange sirkusartister som kom inn over USA, og det var en som satt opp en line mellom to hus, og så langt oppe, og så stimlet det sammen en folkemengde. Og så sa han at det noen som tror at jeg klarer å gå over denne lina? Og bare et par stykker rakk opp hånda, de trodde han klarte det. Og så gikk han over, alle bare holdt pusten, han klarte å gå over. Det noen som nå tror jeg at jeg klarer det? Ja, da rakk alle opp hånda. Hvem vil sitte på skuldrene mine? Plutselig var det ingen. Alle bare, det er veldig lett. Det med tro er veldig lett i teorien, men i praksis er det litt vanskeligere. Men så var det en 12-åring som rakk opp hånda. Jeg vil gjøre det. Og så får den 12-åringen opp på taket, så setter han seg på skuldrene til denne sirkusartisten, og alle holder pusten mens han går over. Og det ser ut som han nesten skal falle, men han gjør ikke det. Og så kommer han så over, og alle jubler veldig mye for sirkusartisten, men mest for den unge gutten som turte å satse livet sitt. Og så spurte en reporter etterpå, hvordan turte du dette? Du er kjempemodig. Ikke noe problem, sa han. Det er pappaen min. Det er pappaen min. Og det er her det hele ligger. Han kjente pappaen sin. Han visste pappa, han ramler ikke ned. Pappaen min er til å stole på. Han er den jeg kan legge hele mitt liv i hans hender og vite at han faller ikke ned. Og sånn er det med livene våre også. Vi kan bare legge hele vår liv og si, Gud, du har omsorg for meg. Regningen er alt. Hvis du ber meg om å gi noe, så vet jeg at du har omsorg for meg. Jeg vet at du vil stå bak ditt ord, og jeg gjør det i tillit til deg. Så tro er ikke sånn å rive seg i håret og greier, men tro er tillit til pappa Gud. Du har omsorg for meg. Og jo mer vi går i tro, jo mer vil vi oppleve at han er en god far, og han svikter oss aldri. Jeg kan bare vitne, jeg har levd i hele 40 år. Gud har aldri sviktet meg. Og vi har noen andre her som har levd i nærmere 80 år, jeg skal ikke peke på noen. Men de har også et vitnesbyrd. Gud har alltid vært trofast. Når man gir inn i Guds rike, så står Gud bak sitt ord. Amen. Så skal jeg snakke litt om tabuet tiende. Tabuet tiende. Det står om, i første Mosebok, så står det om at Abraham ga tiende av alt til Melkisedek. Og det var altså, Melkisedek er et bilde på Jesus, ifølge Hebreerne 7. Dette var før loven, før alt i Moseloven, så var det prinsipp Abraham ga tiende. Og så kommer det til loven, og da blir det på et prinsipp av alt i tredje Mosebok. All tiende i landet, 3. Mosebok 27, både av grøden på marken og frukten på trærne, hører Herren til, den er viet til ham. Og så ser vi igjen i andre krønikebok og så videre, i flere steder, tiende er et prinsipp som Gud gir. Og så står det i Malaki 3.7, eller 3.8, kan et menneske stjele fra Gud? Dere stjeler fra meg, men sier, hva er det vi har stålet fra deg? Tienden og offergaven. Vers 10. Kom med hele tienden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse utover dere. Velsignelse uten mål. Dette er det eneste stedet i Bibelen hvor Gud sier, prøv meg på dette. Dette med tiende. Og så spør du deg, dette er jo det gamle testamentet, er tiende et nytestamentlig prinsipp? Og da ser vi Jesus, tror vi på ordene til Jesus? Ja. Jesus sier dere i Lukas 11,42, men ved dere farisere, dere gir tiende av mynte, vinrute og all slags grønnsaker, men overser rettferdighet og kjærlighet til Gud. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Så Jesus sier, tiende burde gjøres. Tiende er noe vi skal gjøre. Og så sier vi ser ikke det i den første menighet, at de ga 10%. I den første menigheten ga de 100%. Så hvis du vil gjøre det, så har du full frihet i det. Men det som var Jesu ord, han underviser ikke spesifikt om tiende, men det er også ting han bare tilfeldig underviser om, for eksempel nattverden, fordi at de tok nattverden feil, så underviser han om nattverden. Men Jesu ord og det gamle testamentet var det høyeste for Paulus. Så dette her, det var noe de forholdt seg til. Jesu ord var det høyeste i den første kirken. Så tiende, det ble gitt i det gamle testamentet til tempelet. Men i det nye testamentet så står det i første tim at Guds hus er menigheten. Det den levende Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvoll. Jesus sier, jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det vil si at ut fra det nye testamentet så ser vi at tienden skal ikke gis til tilfeldige organisasjoner, selv om det veldig ærlig med misjonsorganisasjoner. Tienden skal gis til menigheten, skal bringes inn til menigheten, for at Jesus kan fortsette å bygge sin menighet, for at dødsrikets porter ikke skal få makt over den, og fordi det alltid når Paulus samler inn penger, så gjør han det gjennom den lokale menigheten. Når han skal på misjonsråd og så videre, så samler han det inn til den lokale menigheten. I 2. Korinterne 9 så sier han, jeg fant det nødvendig å be disse brødrene reise til dere på forhånd, og i god tid gjøre klar den gaven dere har gitt løft om. Da kan det ligge ferdig som en velsignelse, og ikke som en gniergave. Det vil si, når han samlet inn penger, han tok ikke direkte til seg selv, men han sa, menigheten samler inn penger, og så gir vi videre ut til misjonen. Og så tror jeg at vi kan selvfølgelig gi gaver til misjonsorganisasjoner og videre, men tienden bæres inn i forrådshuset, inn til Guds hus, som den levende forsamlingen. Der hører tienden til. Og så kan du velge da om du vil ha brutto eller netto velsignelse. Men om du skal gi brutto eller netto, det må være opp til deg. Men her det noen prinsipper som Jesus bekrefter, som så tydelige. Og så vil du merke det, at når du begynner å gå inn i dette, så vil du se du forløser en guddommelig økonomi. Amen. Du forløser en overnaturlig økonomi. Når vi gir tiende selv, når det kan være stramt, når vi bare gir tiende i lydighet, før vi gjør noe annet, så velsigner Gud resten av pengene, de 90%. Er ikke det herlig? Å se, dette Guds rikes prinsipper. Og så sier du, nå ble jeg veldig provosert. Ja, jeg bare sender det videre til Jesus, ja. Det han som sa det. Jeg bare sender den avviksmeldingen videre til Jesus, hvis du sender en avviksmelding på meg nå. Det dette som Bibelen lærer. Dette Guds ord. Og så det jo dette med at vi noen ganger kjenner at det koster så mye å gi. Og hvorfor skal Gud be om dette, at jeg skal gi så mye? Og da det befriende å si at det står at vi tilhører ikke oss selv. 1. Korinterne 6:9. Vet dere ikke at dere den hellige ånds tempel? Den hellige ånd bor i dere. Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere kjøpt og prisen betalt. Og Morten, kan du spille litt her? Der du. Og det dette veldig herlige eksempelet med denne mannen som sitter da. Han sitter på Gardermoen og har kjøpt, det juletider, og han har kjøpt disse smultringene. Han har kjøpt noen nydelige smultringer. Og han sitter der og spiser. Han sitter der, og så sitter en mann over på andre siden av bordet. Og de kom cirka samtidig. Og denne mannen sitter og spiser smultringer. Og så ser han at den andre mannen bare tar en smultring fra hans pose. Kjenner han liksom, han blir sint. Men han jo nordmann da, ikke sant? Så han reagerer ikke. Men denne mannen bare sitter og smiler og spiser av hans smultringer. Og han kjenner at han blir mer og mer sint, og sinne bygger seg opp. Og til slutt så bare går denne mannen, men han tar med seg hele posen med smultringer. Og da kjenner han, nå det nesten som jeg skulle sagt fra. Men det gjør han ikke, for han fra Hamar. Han fra Innlandet. Men så det sånn at denne mannen skal rekke fly, og så skal han sjekke at han har passet på innerlomma. Og da kjenner han, jeg har jo mine egne smultringer ligger i lomma. Så det vil si, det var han som hadde sittet og spist av den andre smultringer. Ikke sant? Hva det kalles for nå? Det kalles et paradigmeskifte. Plutselig var det han som var den uhøflige. Han andre mannen hadde vært veldig raus. Han hadde sittet og smilt, mens denne mannen hadde spist av hans smultringer. Det var et paradigmeskifte. Plutselig var det ikke det at denne mannen tok fra den andres, men han hadde tatt noen andre smultringer. Og sånn det også når vi forstår at pengene mine, de tilhører ikke meg. Jeg kjøpt av Jesus. Jeg tilhører ikke lenger meg selv. Han min Herre. Når jeg sa Jesus Herre, så ga jeg Gud hele lommeboka, hele bankkontoen, alle, all kryptovalutaen, alt det du har investert i. Det tilhører Jesus. Og så lar han oss få beholde cirka 90%. Vi får lov å gi mer enn det da. Men 90% får vi lov å forvalte som vi vil. Men 10% så sier han at det kan drie til meg. Er ikke nydelig? Det et paradigmeskifte. Alt det er, alt det jeg har, det tilhører Jesus. Det tilhører Jesus. Jeg eier ikke lenger meg selv. Min tid, mine ressurser, alt det er, alt jeg har. Jesus, du er Herre. Også på dette området. Og det står det i andre Mosebok. Kan vi ikke reise oss opp? I andre Mosebok, kapittel 21, så står det at om en sånn slave som hadde en god herre, og på den tiden, hvis du var en slave, så levde du trygt, du hadde det godt, selv om det med slavehandel, vi tenker det er noe dårlig, og det er det jo. Men på den tiden, hvis du hadde en herre som var god, så var det tryggere for deg enn å være alene. Og da står det at hvis slaven sier at min herre, jeg vil være hos deg, jeg vil ikke bli fri, han hadde fått friheten tilbake og sa, jeg ønsker å tilhøre min herre. Da skulle herren ta og lage et hull i øret. Er det noen som har hull i øret her? Jeg vil signe dere. Og på samme måte skulle denne slaven ha et hull i øret, og så et merke på at jeg tilhører ikke meg selv, men frivillig tilhører jeg denne herren. Og hva er det for oss? Det er jo dåpen. Det er et ytre tegnet på at Jesus, jeg tilhører deg. Og jeg tilhører ikke lenger meg selv. Min tid, mine ressurser, mine eiendeler, alt tilhører deg. Og hvis du ber meg om å gi noe, så gir jeg det. Hvis du ber meg om å gå et sted, så går jeg dit. Hvis du ber meg om å gjøre noe, så gjør jeg det. For jeg tilhører ikke meg selv. Jeg er kjøpt med en høy pris. Jesus har betalt en høy pris med livet mitt. Og da blir det sånn at når du gir, så bare tenker du, nei, det handler ikke om meg. Det handler ikke om at jeg bestemmer over meg selv. Men det handler om, det er Guds penger. Det er Guds eiendeler. Og jeg er bare forvalter av det som Gud eier. Amen. Og det handler om hjerteholdningen min. Jesus opplevde en mann som kom og sa, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Og da sa han, selg alt du eier og gi til de fattige. Og den hjerteholdningen må vi også ha. Hvis Jesus ber oss og sier, selv alt du eier og gi til de fattige, så skal vi si ja, ok. For jeg tilhører ikke meg selv. Amen. Jeg tilhører ikke meg selv. Og det er den hjerteholdningen vi har. Jesus, jeg tilhører deg. Og jeg hørte nylig om hvordan frelsesinnbydelsen var i Iran. Da var det en som fortalte det, at i Iran, når de gjorde frelsesinnbydelse, så gjorde han først en frelsesinnbydelse og sa, hvem vil ta imot Jesus? Og så Og la han bli herre i livet ditt. Så var det noen som rakk opp hånda, og så sa han, nei, er dere helt sikre på dette? Så sa han, du må være villig til å bli fengslet. Du må være villig til å bli torturert. Hvis du tar dette valget, vil familien din mest sannsynlig ta avstand fra deg. Kanskje du må dø for Jesus. Og så sa han en gang til, ja, du må være villig til å offre alt du eier og har. Hvem vil nå ta imot Jesus? Enda flere rakk opp hånda og sa, jeg vil ta imot Jesus. Så predikanten bare gråt der han sto. For han visste at den som rekker opp hånda her, offrer hele livet for Jesus. Og sånn skal det være, selv om ikke vi blir forfulgt på den måten. Den responsen til Jesus, jeg vil ikke gjøre alt for deg, Jesus. Hele mitt liv tilhører deg. Jeg eier ikke lenger meg selv. Du er min Herre. Du er min sjef. Jeg lever kun for deg. Er ikke det ærlig? Den overgivelsen til Jesus. Overgivelsen til Jesus. Takk, Jesus.
Takk for at du lyttet til denne podcasten fra Innlandskirken Livets Senter. Velkommen til våre gudstjenester hver søndag klokka 11. Gud velsigne deg.